Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas nga studiot qendrore në Prag. Në këtë edicion post tjerash do të ndiqni. Deputeti shqiptar në Maltëzi Nik Xheloshaj thotë se demarkacioni duhet të dërgohet në gjyq ndërkombëtar. Për shkelje në rregullave në trafik, gjob deri në 900 euro. SBA akuzon Rusin për sulmin ndaj konvojeve të ndimave në Siri. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e Bardhë ka akuzuar Rusin për sulmin vdekje prurës mbi konvojet që bartnin ndihma humanitare për Sirinë. Komentet e zëvendës këshilltarit për siguri kombëtare Ben Rhodes të bëra më 27 shtator ishin akuzat më të hapurat që Washingtoni ka bërë Moskës për incidentin që ndodhi në Aleppo. Mund të kenë qenë vetëm dy subjekte përgjegjëse, ose regjimi sirian ose qeveria ruse, ka thënë Rhodes. Në çdo rast ne e mbajmë përgjegjës qeverinë e Rusisë për sulmet ajrore në këtë zonë, ka thënë ai. Në sulmet më 19 shtator, mbi konvojet me ndihma u vran të paktën 20 civil. Prokurorët federal kanë ngritur akt akuzë ndaj 28-vjeçarit afgan-amerikan për përdorim të armës për shkatrim në masë dhe akuzat të tjera që kanë të bëjnë në lidhje me bombardimet e javës së kaluar në Manhattan. Akuzat penale të publikuara më 27 shtator në New York dhe New Jersey akuzojnë Ahmad Khan Rahami për vendosje në një serie të bombave në dy shtetet. Ai u kap nga autoritetet amerikane më 19 shtator. Rahami po përballet edhe me akuza për përleshjet armatosur me policin, ku dy polic mbetën të plagosur. Po ashtu ai po akuzohet për vendosjen e disa eksplozivëve në një kosh të mbeturinave pranë një stacioni të trenit në New Jersey. Kandidati republikan për president të SBA-s Donald Trump ka thënë se politikat e rivales së tij demokrate Hillary Clinton do ta bënin SBA-n më pak të sigurt. Por fushata e Trump më 27 shtator u vënë në hije të një postimi kontravers të djalit të tij, Donald Trump Jr. Ai kishte postuar një fotografi në Twitter duke argumentuar se është shumë e rrezikshme që SBA të pranojë migrant për shkak se një numër i tyre më pas mund të organizojnë sulme terroriste. Ky postim duke të ketë qenë referencë për personin me prej ardhje afgane që po akuzohet se ka kryer sulmin me bomb në Manhattan. Ne duhet të sigurohemi që njerëzit që i pranojmë në vendin ton duhet ta duan vendin ton, tha Trump në një tubim në Karolinën e Veriut. Serbia ka paralajmëruar Bosnjë-Hercegovinën se do të mbrojë serbët në Bosnjë nëse ata ndonjëherë do të sulmoheshin, përderisa tensionet janë ngritur para referendumit të planifikuar të mbahet në Republikën Srpska, që zyrtarisht është ndaluar nga Sarajeva. Ministri i jashtëm serb Ivica Dačić ka thënë përmes një deklarate për media se Serbia nuk do të lejojë shkatërrimin apo sulm ushtarak ndaj Republikës Srpska në Bosnjë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas hyrjes e shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike e kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Mimoza.
Çështja e demarkacionit me Malin e Zi vazhdon ta dominoj skenën politike dhe si rjedhoi edhe gazetat në Prishtinë. Çfarë shkruajnë sot gazetat, Zenel?
Po, Mimoza, në këtë temë përvic me zëri ka realizuar një intervist me deputetin e Levizjes së vetëvendosja Albin Kurti, i cili insiston se versioni demarkacionit të kufirit me Malin e Zi si pas Murat Mehes është formul e luftës. Kurti mendon se këj varianti demarkacionit të bën konfliktin, luftën dhe gjak derdhe të reja me Malin e Zi. Në intervistën për të përvic me zëri, deputeti i Levizjes së vetëvendosja Albin Kurti thekson se me kriteret e Murat Mehes, të cilat i kanë nënshkruar Hashim Thaçi dhe Skënder Hyseni, Kosova është një vend pa kufi. Kurti thekson se ky variant i demarkacionit nuk është shënjimi i kufirit ekzistues, por është kufiri dhe me vetë faktin se është kufiri, sipas ti kjo nuk kupton që me logjikën e nënshkruesve të marrëveshjes me Malin e Zi, Kosova nuk ka fare kufi, por kosovarët duhet t'i rrëmojnë librat kadastral që t'i përcaktojnë kufit. Kjo, si pasi shkreu të vetëvendosjes, Albin Kurti nuk do të ndodhë, sepse në Kosovë ka mjaftueshëm energji dhe dije që të mos lejohet një gjë e tillë, dhe një shtatori është një dëshmi për këtë. Mimoza?
Po Përveç pushtetit dhe opozitës në Kosovë, çështjen e demarkacionit vazhdojnë ta komentojnë edhe ekspertët dhe njohësit e rrethanave politike. Çfarë ke veçuar për sot, Zenel?
Veçojmë mimoza pikpamje të analistit politik Belul Beçaj të intervista dhënë të përditshme se Epoka e Re, ku vlerëson se zgjidhja më mundshme është shtyrja ose rishikimi i procesit të demarkacionit me malin e zi, nga që si pas ti opozita nuk do të pranojë arbitrazhin ndërkombëtar për shkak se ndërkombëtarët janë deklaruar para praktikisht pro marrëveshjes midis qeverive të Kosovës dhe Malit të Zi. Në intervistën për Epokën e Re, analisti Belul Beçaj konsideron se deputetët do ta kenë më të lehtë për ta refuzuar marrëveshjen e demarkacionit, pasi argumenteve kundër saj po i shtohet edhe argumenti i koncesioneve të listës serbe. Beçaj thotë se nuk do të jetë e habitshme nëse opozita do ta refuzojë thirrjen në takim të kryeministit Isa Mustafa, ndonse sipas Beçajit do të ishte racionale që të takoheshin. Analisti politik Belul Beçaj i ka thënë të përditshme se Epoka e Re nëse nuk kalon demarkacioni, atëherë duhet të shkohet në zgjedhje të reja.
Zenel, faleminderit për këto informacione. Aksidentet e shumta rrugore i kanë detyruar organet përkatëse që të merren me hartimin e masave të reja, ligjore si preventiv për ta ruajtur jetën e qytetarëve në rrugët e Kosovës. Që nga e marta në Kosovë ka hyrë në fuqi ligji i ri për rregullat e trafikut rrugor, përmes të cilit ligj janë përcaktuar rregullat e reja për shofer, këmbësor dhe pjesëmarrësit e tjerë në trafik. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kaosi në komunikacion që po mbretëron viteve të fundit, autoritetet në Kosovë janë kundërpërgjigjur me plotësim ndryshimin e ligjit përkatës, i cili parashet dënime më të rrepta për shkelësit e rregullave. Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se me hyrjen e fuqi të ligjit aksidentet, sidomos ato me fatalitet, do të zvoglohen. Jeton Rexhepi, drejtori i departamentit rrugor në policinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se me ligjin e ri janë përcaktuar rregullat për shofer, këmbësor dhe për pjesëmarrës të tjerë në trafik.
Sinohet do thotë që të disiplinohen kundërvajtjet në trafik. Në njëtin kohët krijohet një sjellje dhe etikë më madhe në trafikun rrugor dhe në fundi është edhe pjesa e trajtimit të ambientit.
Autoritetet e rendit kanë shpjeguar se me ligjin e ri shqiptimi i pikave negative parashet për tejkalim të shpejtësisë, hyrjen në shenjën e dritës së kuqe, në vend ku trafiku rregullohet me semafor, tejkalimi jo i rregullt, mos respektimi i shenjës apo urdhrit të personit autorizuar, ngasja në ndikim të alkoolit e të tjera. Në ligj po ashtu thuhet se shpejtësia më e madhe e lejuar brenda zonës urbane është 50 km në orë në qoftë se me shenjat e trafikut nuk është e përcaktuar ndryshe. Dënohen me kundërvajtje me gjop prej 300 euro deri në 900 euro, shoferi cili brenda zonës urbane lëviz me mjetin me shpejtësi mbi 50 km në orë mbi shpejtësinë e lejuar. Përveç gjobës, ati shqiptohet masa mbrojtse ndalimit të drejtimit të mjetit me veprim motorik në kozgjatje prej së paku një vit, si dhe shqiptohen 5 pik negative. Katrina është një qytetare e cila është shofere dhe konsideron se në komunikacion shofere duhet të jenë të kujdesshëm, por dënimet janë shumë të larta.
Përgjithsisht, më thonë prej gabimit që vohet, në zja është ajo 900 euro shumë e shtrajt. Është shtrajt, se pri standardit tonë jetësor, është shtrajt.
Nga ana tjetër, Muhamet Krasniqi, ekspert për çështjet e komunikacionit nga Kolegji i Shkencave të Aplikuara Teknike, Tempullit, tha për Radio Evropa e Lirë se ligji i ri për rregullimin e trafikut rrugor, sikurse edhe ligjet e tjera të kësaj fushe, janë duke u ballafaquar me mungesë të punës së përbashkët, paraprake dhe të koordinimit të mirëfillt institucional. Megjithatë, Krasniqi mendon se ligji do të ndikojë pozitivisht për sigurinë e qytetarëve në rrugë.
Po mendoj se ky është edhe vet qëllimi i prurjes së këtij ligji, i cili normalisht është punuar për të përmirësuar dhe eliminuar mangësitë e ligjit para prak në komunikacionin rrugor dhe rrjedhimisht për të fuqizuar në sigurinë e trafikut. Mendoj se do ndikoj pozitivisht për një siguri më të madhe në rrugë për të gjithë pjesëmarrësit.
Kryetari i Federatës së Autoshkollave të Kosovës, Gjemshit Cakolli, tha se ndryshimet ligjore janë të mirëseardhura, por mbetet të shihet në praktik zbatimi i ligjit.
Sot do zbatohet dhe sot do të jenë kompetente gjykatat me kryer këtë lëndë, mbetet për diskutim për më vonë. Por inshallah kjo e në veprim se përgjipin tonë është që me dhonë në si dash në rrugë me kërdë është me pas kujdes nësë me vëzim bi 30 nërë. Se nëndë që nëra një denim për neva është janë 3 rroga, 4 rroga për një person.
Që nga marta 27 orit ka hyrë në fuqi ligji i ri për regullimin e trafikit rrugor për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Partitë kryesore shqiptare në Malë të Zi do të garojnë me një listë përbashkët në zgjedhjet parlamentare të 16 tetorit, me qëllim, siç është thënë, unifikimin e shqiptarëve në këtë shtet. Nik Gjelosha, i cili ka shërbyer si deputeti alternativës shqiptare në përbërjen e deritanishme të parlamentit, thotë se koalicioni shqiptar do të bashkëpunoj me cilëndo shumicë që do t'i respektoj kërkesat e ti. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Gjelosha i thotë se nuk beson se opozita proru se Malazeze ka shanse të fitoj pushtetin, ndërsa flet edhe për çështjen e demarkacionit të kufirit Mali-Zi-Kosovë. Me zotin Gjeloshaj ka biseduar Valona Tela.
Javën e kaluar Alternativa Shqiptare, partijës së cilës i takoni dhe ju, ka nënshkruar marrëveshje me dy parti tjera, Forcën dhe Unionin Demokratik, për dalje të përbashkët në zgjedhjet parlamentare të 16 tetorit. Ju keni thënë se qëllimi këtij koalicioni është unifikimi i shqiptarëve në Malë të Zi. Si e mendoni unifikimin?
Unifikim politik. Forcat e Alternativës Shqiptare kanë qenë 2 vjet në subjektet që kanë pas deputetin në mandatin e kaluam. UDSH është një parti e cila ekziston më shumë se 10 vite në Malë të Zi, dhe janë 3 subjektet kryesore kyçe që veprojnë në Malë të Zi, nga këto 3 subjekte në Tuzë del kryetari i parlamentit lokal në Ulqin, kryetari i komunës Ulqinës, 2 deputet, kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar, dhe në këtë kemi dashur të unifikojmë të gjithë shqiptarët përmes në 3 subjekte, sepse janë 3 subjekte me përkrahjen më të madhe të popullit.
Zoti Gjeloshaj, me kë do të pranonit të hyni në bashkëqeverisje?
Ne kemi kërkesat tona politike, janë kërkesa shumë reale, në përputhje me gjitha standardet demokratike, me përputhje të asaj që ka janë edhe kërkesat e demokratizimit shoqërisë maldive nga Unioni Evropian, edhe nga SBA, edhe nga antarët e NATO-s, dhe këto kërkesa politike ne do të qesim publike, jemi të orientuar se të bashkëpunojmë me secilën shumicë parlamentare që do të krijohet, dhe në qoftë se ato i respektojnë që ka janë kërkesat tona elementare.
Por opozita proruse në Malë të Zi, për shembull, është zotuar se do të tërheqë njohjen e Kosovës nëse vjen pushtet. Cili mund të jetë roli i koalicionit shqiptar në këtë çështje?
Opozita proruse, ajo duhet të zëj partner për të krijuar qeveri. Ne jemi të bindur se ajo opozit e tillë që lëshon këto mesazhe që janë më shumë populistike për të tërhequr trupin votues, ajo nuk ka përkrahje të opinioni që të fitoj shumicën që mund të bëjë një qeverisje në Malë të Zi. Sidoqoftë, ne si shqiptar kur nuk do të mund të jemi bashkë me një opsion në këtë drejtim, e kjo që ka thonë për Kosovën për ne është e papranueshme, dhe nesër se cili se mendon se bashkëpunoj me partijë shqiptare duhet të hjek dorë nga ky populizëm, sepse Kosova e pavarur është një realitet.
Zoti Gjelosha, edhe një pyetje, deri tash pavarësisht të zgjedhjeve, është dëgjuar kryesisht të zëri Podgorice zyrtare për çështjen e demarkacionit të kufirit me Kosovën. Ju si e shihni marrëveshjen aktuale të demarkacionit, e cila po kundërshtohet fuqishëm nga opozita në Kosovë?
Këtu në Malë të Zi nuk ka pas të përshumë polemik për këtë çështje, më shumë ti të shpiro polemik aso, a do të prenoj apo jo Kosova këtë çështje, nësa unë mendoj se dy shtetë si që janë Kosova e Malë të Zi që janë fëqin, këtë duhet të zelin pasi veç ekziston një dilem të ja japim gjyzi dërkomtar dhe ajte vendos për këtë çështje të definoj sakt kufirin që mos e lanë dilema.
Ishte Nik Gjeloshaj, deputeti Alternativës Shqiptare në Parlamentin e Malit të Zi. Parambylljes i rikujtojmë titujt kryesor. Deputeti shqiptar në Malë të Zi, Nik Gjeloshaj, thotë se demarkacioni duhet të dërgohet në gjyq ndërkombëtar. Për shkeljen e rregullave në trafik, gjob deri në 900 euro. SBA akuzon Rusin për sulmin ndaj konvojeve të ndimave në Siri. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin tonë të mëngjesit. Për zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, klikoni në evropaelir.org. Po ashtu mund të na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Unë ju kujtoj se programi jonë i radhës është në orën 12:00. Nga Praga, miru të qofshim.